Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan, kados pundi pawartos panjenengan, panjenengan lan keluarga panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae kemawon dipun berkahi Gusti Allah jinangkung kalian Gusti nggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah binerkahan dening Gusti mekaten sumanten ugi kula. Awit pandonga panjenengan kula saged sowan ing saben-saben ing ngarsa panjenengan mekaten menika lan dinten menika kula Pendeta Pujianto badhe ngaturaken adicara margi utami. Adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan kathah tiyang ingkang dipun tulungi awit saking adicara menika lan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa sekedhik kula wangsuli awit kula ing saben-saben suwan panjenengan menika nglantaraken wucalan-wucalan ingkang dipun pratelaken kitab suci urutan. Perlu kula wangsuli malih sekedhik menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kula sampun ndherekaken panjenengan nyimak priyantun ingkang ndamel mazmur mratelaken bab kaadilanipun Allah ingkang boten ewah kingsir selaras kalian jaman ingkang kelampahan. Makaten nggih. Salajengipun badhe kita semak ing wanci menika, nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken kenging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi Gusti mitulungi adicara menika supados adicara menika saestu dados berkah tumrap sedherek-sedherek kawula. Dinamaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samangke pasinan kita lumebet ing kitab Mazmur bab 8. Mazmur menika dipun sebat Mazmur Mesianik. Awit mazmur-mazmur menika dipun petik ing salebetipun perjanjian inggal dados sumber pitedah bab Gusti Yesus Kristus. Mazmur 8 menika dipun petik ngantos kaping 3 wonten ing perjanjian inggal. Gusti Yesus piyambak metik saking Mazmur menika. Ing salebetipun Matius 21 kita manggihaken seratan gegayutan menapa ingkang dipun sebat rawuhipun Sang Kristus ingkang kebak kamimpangan dhateng Yerusalem. Tiang-tiang ing pedalaman Allah sanjang. Pinujio tedhakipun Sang Prabu Daud. Kaberkahana ingkang rawuh ing asmanipun Pangeran. Pinujio Gusti Allah kang Maha Luhur Matius 21 ayat 9. Para imam kepala lan para ahli Taurat sanjang. Matius 21 ayat 16. Imedha semanten Gusti ngendika, lari-lari lan bayi-bayi sampun panjenengan warai memuji kalawan sampurno. Gusti Yesus sawak metik saking Mazmur 8 ayat 3. Imedha Gusti ngendika dumateng para imam kepala lan para ahli Taurat, manut Gusti satunggalipun patrap ingkang sae. Menawi para ahli Taurat menika maos perangan kitab suci menika kanthi mekaten, para ahli Taurat menika badhe mangertos kenging menapa lari-lari ngluhuraken panjenenganipun kados mekaten. Para pamirsa, petikan kaping kalih saking Mazmur menika dipun panggihaken ing 1 Korinta gang 11 ayat 17. Pasal ingkang kerembak bab patangin sarta samukawis paduka telokaken ing sangandaping telapakanipun. Ayat 7 saking Mazmur 8. Cetha bilih Mazmur menika mboten wonten sesambetanipun ing jaman kita menika, kados dene ingkang dipun cetakaken dening Paulus. Gusti Allah wis nelokake samubarang kabeh ana ing sak ngisoring sampeyani. Tembung samubarang kabeh kuwi mesti ateges yen Gusti Allah piyambak ora klebu ana ing kono mergo panjenengane sing nelokake samubarang mau marang Sang Kristus. Jaman samenika kita mboten ningali bilih samukawis sampun dipun telokaken ing sangandhapipun telapakipun Gusti menika ingkang mesti. Nanging kadang kula, petikan ingkang jangkep piyambak inggih menika wonten ing Serat Ibrani 2 ayat 7-8. Ingkang nyetakaken kanthi gamblang bilih Mazmur 8 menika nyetakaken bab Gusti kita Yesus Kristus. Ibrani 2 ayat 7-8. Nalika Gusti Allah nitahake jagat, panjenengane ora ngangkat malaikat-malaikat dadi para panguasane jagat. Yo jagat kang lagi kita rembug iki. Malah ing kitab suci katulis mengkene, Duh Allah, manungsa menika menapa to? Rak namung titah limrah dene kok ngantos paduka gatosaken. Kangge sawetawis wekdal manungsa menika paduka dadosaken langkung asor sekedhik tinimbang para malaikat. Iwo tini paduka makutani kalian kaluhuran sarto kaurmatan. Soho paduka datosaken pangwas ingkang ngereh samukawis. Menawa Gusti Allah ngangkat manungso dadi pangwasa sing ngereh samubarang, ora ono barang siji wae sing ora katelokake dening pangwasani. Nanging kita sumurup yen manungso saiki ora ngereh samubarang. Para pamirsa sepindah malih andadosno kawigatosan kita, pilih panjenengan lan kulo gesang ing salebetipun jaman, ing satunggalipun jaman. Imedal samukawis dereng dipun selehaken wonten ing ngajeng sampeyanipun. Cetha Mazmur 8 ningali mangsa tembi. Katang kulo, Mazmur 8 menika ngrembak kegayutan Gusti Yesus. Samenika Mazmur Mesianik ageng kaping kalih wiwit kanthi pratela, Duh Allah, Gusti kawula ibo mulyaning asma paduka ing salumaing bumi, kamulyan paduka ingkang ngungkuli langit sami dipun luhuraken srana kekidungan. Lan Mazmur menika dipun tutup kanthi tembung, Duh Allah, Gusti kawula ibo mulyanipun asma paduka wonten ing salumaing bumi. Kadang kula pangandikan menika satunggalipun sumber pitedah dumateng kahanan jaman samenika ing wekdal kita gesang. Asma Allah mboten patos sae ing salebetipun jagat ing wekdal menika. Kathah tiyang ingkang ginakaken asma Gusti kanthi sembarangan. Lan kanthi patrap ingkang mboten pinuji asma Allah. Mboten patos dipunajeni ing wekdal menika. Kasunyatanipun inggih menika bilih tiyang ing jaman menika mboten patos kathah ngrembak bab Gusti Allah. Perkawis ingkang awon kemawon ingkang asring dipun gayutaken kalian asmanipun Gusti Allah. Gusti Allah sampun dipun tilar kanthi kasengaja. Golongan liberal gadah pemanggih pilih pornografi, kedahipun dipun ijinaken awit kamardikan tiyang mboten kenging dipun kendhaleni. Kadang kula-kula gadah kekajengan sedaya tiyang mangertos bab Gusti Allah. Kulo kepengin ndedonga. Menika dipun sukani palilah wonten ing papan-papan umum. Donga menika dipun sukani palilah wonten ing papan-papan umum. Menapa kita mboten gadah malih kamardikaning negari kita? Ayat kawitaning Mazmur 8 menika satunggalipun pameco. Mazmur menika ningali dinten ingkang badhe dumugi. Satunggalipun mangsa tembe ingkang mulya. Mazmur menika satunggalipun mazmur mesianik. Ing pundi kita ningali Gusti Allah lan ugi manungsa. Mazmur menika nengenaken ing kamanungsanipun Sang Kristus lan kamimpanganipun ingkang pungkasan minangka jejeripun manungsa. Ing salebetipun mazmur kalih kita ningali manungsa nampik lan balela dumateng Gusti Allah. Ing Mazmur 8 kita ningali bilih manungsa tundalipun saged ngendhaleni bumi lan dintenipun badhe dumugi wedha asma Allah badhe saestu dipun utameaken wonten ing saindenging bumi menika. Kadang kula Mazmur menika dipun tujuaken dumateng Mazmur anggitane Daud kanggo pemimpin penyanyi kaya lagune Gidit. Lairipun menapa menika? Gidit secara umum dipun tafsiraken minangka alat musik kados harpa. Ahli tiyang Yahudi sanjang bilih tembung Gidit dipun pendet saking nami Gad lan menika satunggalipun alat musik ingkang misuwur ing Gad. Panjenengan tasih emot bilih Daud pikantuk pengayoman ing Gat ing medal mlajeng saking pambujengipun Sang Raja Saul. Daud saged ugi sinau mainaken instrumen ingkang aneh menika ing medal piyambakipun ngungsi wonten ing Gat. Lajeng musik menika dipun kenalaken dumateng bangsa Israel. Kitab Vulgate utawi kitab suci ingkang sampun dipun jarwakaken ing salebetipun basa Latin dening Hieronymus ing abad kaping sekawan. Lan Septuaginta, kitab suci ingkang sampun dipun jarwakaken ing salebetipun basa Yunani, jarwakaken tembung kitit menika tiang ingkang meres anggur. Manut kula wonten satunggalipun perkawis ingkang nyoto ing salebetipun sawetawis Mazmur 8 mratelakaken pamersan anggur kasangsaran ingkang dipun lampahi Gusti Yesus kangge kula lan panjenengan. Minangka ceciripun manungsa, panjenenganipun ngraosaken pati kangge sedaya umat manungsa. Panjenenganipun ngraosaken paiting gesang saking pamersan anggur. Salajengipun Yesaya badhe ngendika dumateng kita bilih Gusti Yesus rawuh saking Edom, panjenenganipun ngendika. Yesaya 3 ayat 3. Pangandikane pangeran, bangsa-bangsa wis ndak idak-idak kaya woh anggur lan ora ana wong sing ngrewangi aku, padha ndak idak-idak sadroning dukaku lan gati ngupaki agemanku. Para pamirsa, toya persan woh anggur ing jubahipun Gusti sanes raipun piyambak nanging rah mengsah-mengsahipun. Panjenengan tingali menawi rah Sang Kristus mboten mawa teges menapa-menapa kangge panjenengan samenika lan panjenengan samenika dereng dipun wilujengaken. Panjenengan badhe dipun adili, para pamirsa. Namung wonten pilihan, rahipun utawi rah panjenengan, rahipun Gusti utawi rah panjenengan. Menika kalenggan manungsa ing salebetipun jagat ing medal menika. Mazmur 8 satunggalipun Mazmur Daud. Wonten tiang-tiang ingkang budidaya maos ing salebetipun pati kangge sawijining bocah. Patine bocah. Kanthi nginten bilih Daud cerat lelampahan menika ing medal patinipun lare Batseba utawi ing lelampahan patinipun raksasa Goliat. Kula sebataken sedaya teori menika awit menika satunggalipun mazmur ingkang cetha gadah makna ingkang ageng lan lebet. Mazmur menika asalipun saking swarga kangge ngrimat lari-lari. Ugi mazmur menika lumampah sairing kalian mazmur 19. Satunggal mazmur sanes gegayutan jagat raya ingkang meratelaken gegayutan kitab suci lan Sang Surya. Nanging Sang Surya babar pindah mboten dipun sebataken ing mriki inggih menika ing salebetipun mazmur 8. Mazmur 8 ayat 2-3. Duh Allah Gusti kawulo ebo mulyanipun asma paduka ing salumaing bumi. Kamulyan paduka ingkang ngungkuli langit sami dipun luhuraken srana kekidungan. Dalah bayi ingkang tasih nesep sami tumut memuji paduka kagungan panguwasa kangge mbungkem para satru paduka sarta nyegah tiyang ingkang badhe males awon. Kadangkulo Gusti Adamal kayektosan ayat menika cetok ing wekdal panjenenganipun ngendika gegayutan bumi menika. Matius 18 ayat 3 Gusti nuli ngendika, ngertiyo menawa kowe ora mratobat lan ora dadi kaya bocah cilik iki, kowe ora bisa ngrasakake kratoni Allah ana ing uripmu. Inggih menika lare-lare ingkang nguwuh Matius 21 ayat 11. Pinujiyo tedhakipun Sang Prabu Daud. Emedas semanten Gusti lumebet ing kita Yerusalem lan rawuhipun ing Yerusalem kasinungan ing kamimpangan. Kita kedah ngentosi ngantos Gusti rawuh malih dateng bumi menika malih. Ing wedal makaten menika Gusti kinantinan kamimpangan ingkang sayektosipun. Menapa ingkang kula aturaken menika namung gambaran sekedhik gegayutan kasunyatan. Bilih panjenenganipun badhe rawuh ing bumi sepindah malih lan ing wedal Gusti rawuh mangke Gusti badhe njejegaken kerajaan kagunganipun. Kados lare alit kita nyingkiraken sedaya watek gumunggung kita lan sowan kanthi iman ingkang saklimrahipun. Kados menapa anggenipun ngedapi-dapi imanipun lare menika. Ing salebetipun Mazmur menika kita ningali Gusti minangka Sang Pancipta, kita gadah satunggalipun gegayutan ing mriki. Ayat sekawan. Menawi kawulo temenga ing langit ningali pakaryanipun asta paduka nyawang dateng rembulan lan lintang-lintang ingkang paduka tata. Panjenengan katasaken ingkang panjenengan tata ateges Gusti Allah kemawon ingkang nata lintang-lintang menika ing papanipun. Ing wekdal sampun mlebet ing wanci dalu, kala-kala kula ningali bulan lan lintang ingkang sumenar padhang sanget. Kula asring tangret ing manah king menapa kok papanipun wonten ing mriku inggih. Kulo namung mangertosi bilih lintang-lintang ing langit menika wonten ing mriku, awit Gusti Yesus ngersakaken mapanaken lintang-lintang menika wonten ing mriku. Kulo gadah sawetawis menapa-menapa ingkang dipun papanaken ing mriku-mriki. Kulo gadah buku ingkang dipun papanaken ing papan ingkang sampun kulo tetepaken, awit ing mriku buku menika kepengin kulo papanaken. Lintang-lintang boten dipun papanaken manut papan ingkang kulo kajengaken. Nanging ingkang wonten ing langit menika dipun papanaken Gusti kita Yesus ing papan ingkang sampun dipun kersakaken. Inggih Gusti ingkang nata sedayanipun menika. Kadang kula langit inggih menika pakaryan astanipun Gusti. Sangat perlu dipun katasaken bilih ing wekdal pangandikanipun meratelaken bab kawilujengan. Ayat menika nyedhakaken dumateng astanipun Gusti. Cupi semak Yesaya 53 ayat 1. Wangsulane umat Allah, sapa sing ngandel karo kabar sing kita rungu lan sapa sing ngerti yen kuwi kabeh pakaryane Allah. Para pamirsa, nanging wekdal ngrembag kekayutan panciptan langit lan bumi, perkawis menika dipun sebataken minangka pakaryan astanipun. Kados John Wesley mratelaken, Gusti Allah nitahake langit lan bumi lan ora ana kang dititahake setengah-setengah wae. Panciptan inggih menika pakaryan astanipun Gusti. Sami kados tiyang setri ingkang nyulam. Gusti Allah mapanaken kamulyanipun atas sedaya ingkang dipun titahaken. Perkawis menika satunggalipun perkawis ingkang ageng kangge kita lan wonten satunggal kamulyan ing salebetipun menapa ingkang dipun cipta. Nanging kita mboten manembah menapa ingkang sampun dipun titahaken. Kita manembah Gusti ingkang nitahaken. Pakaryan astanipun maratelaken kamulyan soho panguasipun. Ayat gangsal Mazmur 8. Menapa to ajinipun manungso, dene paduka ingeti. Manungso kangge menapa, dene paduka openi. Kadang kula tasih wonten tiyang ingkang gegilut pratela menika, apa to manungso kuwi? Manungso inggih menika satunggalipun titah ingkang remit. Tiang menika kalebet golongan manungsa lan wonten tiang-tiang ingkang tasih budidaya mangertos kados pundi kita saged ngantos dumugi kahanan kita ingkang samenika menika. Kitab suci meratelaken bilih Gusti Allah nitahaken kita lan mapanaken kita ing bumi menika. Salajengipun manungsa wiwit nyimpang nampik Gusti Allah lan boten bangun turut dumateng Gusti Allah. Kenging menapa Gusti Allah kedake dumateng manungsa? Kenging menapa Gusti Allah boten ngicali manungsa? Lan nyingkiraken manungsa menika. Ora ana ajine, singkirke wae. Ngeten nggih. Nek teng kula, manungsa inggih menika titah ingkang asring sanget gagah. Kita mboten remen mireng tembung menika panci. Kita gadah kekajengan mirengaken bab-bab ingkang wonten gegayutan kalian keberhasilan. Priyantun ingkang nyerat Mazmur tangkut menapa to ajinipun manungsa dene paduka ingeti. Kula badhe matur dumateng panjenengan kenging menapa manungsa penting. Kinten-kinten kalih ewu taun ingkang kepengker, Gusti Yesus Kristus ngrawuhi manungsa. Panjenenganipun tindak dhateng jagat menika lan sedha wonten ing kajeng salib kangge meratelaken dumateng kita bilih panjenenganipun menika tresnani kita. Gusti mboten milujengaken kita kanthi katresnan, panjenenganipun milujengaken kita kanthi sih rahmat. Awit kita mboten gadah menapa-menapa ingkang saged dados jalaran kula lan panjenengan saged kawilujengaken. Nanging Gusti Allah Sang Putra rawuh ing bumi menika. Kula mboten mangertos menawi wonten planet-planet sanes ingkang wonten pendhudhukipun. Nanging kita mangertos bilih Sang Kristus dereng nate dhateng mriku kangge sedha ing kajeng salib. Panjenenganipun namung rawuh ing bumi kangge tujuan kados mekaten menika. Kita lajengaken Mazmur 8 ayat 6. Mekaten solasipun. Piyambakipun paduka dadosaken kaot sekedhik ajinipun kalian paduka sarta paduka ganjar kedrajatan lan kamulyan. Kadang kula ing wekdal Gusti Yesus ngijawan taing jaman perjanjian lami panjenenganipun rawuh dados malaikat Gusti. Nanging wekdal panjenenganipun rawuh ing Betlehem, panjenenganipun rawuh ing kalenggahan ingkang asor, panjenenganipun rawuh dados manungsa.
Ayat 7. Piyambakipun paduka paringi panguwaos mengku para titah paduka sarta samukawis paduka telokaken ing sangandhaping telapakanipun. Kateng kula manungsa dipun paringi panguwaos atas samukawis menapa ingkang dipun titahaken Gusti. Nanging manungsa kecalan kesagetan menika, para sains utawi ahli ilmu alam gadah pikiran bilih menika sedaya sampun dipun kendhaleni. Nanging sameneika kita manggihaken bilih sains sampun ngregeti bumi menika. Menawi sadangunipun menika panjenengan muji sains lan kepengin ngicali papan larahan, panjenengan betahaken Gusti Allah ingkang saged mitulungi panjenengan. Piyambakipun paduka paringi panguwaos sarto samukawis paduka telokaken ing sangandhaping telapakanipun. Namung ahli sains menika dereng waosi sawetahipun lan boten badhe waosi ngantos Gusti Yesus rawuh malih ing bumi. Ayat 8 lan 9 inggih sekataing mindo lembu dalah satu kewan ing ororo peksi ngawang-awang lan ulam ing seganten sedaya tumitah ingkang wonten ing telenging samudra. Kadang kula Gusti Allah nitahaken sedayanipun. Panjenenganipun menika Sang Pancipta Gusti Allah nitahaken sedaya kewan ingkang manggen wonten ing ororo samun. Peksi ingkang mibring awang-awang lan ulam ingkang wonten ing seganten Gusti Allah nitahaken sedayanipun. Panjenenganipun kemawon Sang Pancipta, panjenenganipun ingkang nitahaken kula lan panjenengan. Ing Serat Rum 1 ayat 12 Paulus meratelaken. Wiwit jagat dititahake kawontenane Gusti Allah sing ora ketingal, ya kuwi pangawasane sing langgeng sarta kaalahane wis diketingalake kanthi cethok ana ing samubarang sing dititahake. Mulane menungsa wis ora bisa selak. Para pamirsa kita saged ningali pakaryan astanipun Gusti Allah kanthi namung ningali sakiwa tengen kita. Ayat 10 Mazmur 8. Duh Allah, Gusti kawula, ebo mulyanipun asma paduka wonten ing salumaing bumi. Kadang kula ing satunggalipun wekdal mangke asmanipun Gusti Allah badhe dipun utamekaken ing saindenging bumi. Ing jaman kita, kita gesang ing salebetipun jagat raya ingkang sakebak pesambat, nandang kasangsaran lan sakit, ngentosi datengipun panebusan. Rombolo ayat kali likur. Nanging Gusti Allah wonten ing atase sedaya titah menika. Panjenenganipun sampun netepaken kamulyanipun ing atasipun langit. Lan tebing mriku manungsa ingkang langkung 2000 taun ingkang kepengker dateng ing bumi menika sampun dateng kangge dipun lairaken ing Bethlehem. Manungsa utawi priyantun ingkang langkung 2000 taun ingkang kepengker dateng ing bumi menika sampun dateng kangge dipun lairaken ing Bethlehem. Panjenenganipun samenika lenggah ing salebetipun kamulyan ing sisih kanan Gusti Allah. Namung kanthi iman kita badhe saged ningali panjenenganipun salajengipun dipun ngendikaken ing 2 Korintus 3 ayat 18. Kita saiki padha nyunarake kamulyane Gusti Yesus tanpa ketutupan. Sarene kamulyan mau asale saka Gusti kang asipat roh, mulane kita padha kasalinan rupa madani pasemone Gusti piyambak kelawan kamulyan kang mundak-mundak. Setunggal Yohanes 3 ayat kali, sedulur-sedulurku sing dak tresnani, saiki kita padha dadi putraning Allah, nanging durung cetha kepriye bakal kahanan kita ing tembe. Ewa semono kita padha ngerti yen semangsa Sang Kristus ngetingal, kita bakal dadi padha karo panjenengane. Awit kita bakal padha ndeleng kahananing panjenengane ing saknyatane. Para pamirsa, saestu satunggalipun mongso tembe ingkang endah lan sawek dipun entos inggih menika putra Allah. Sepindah malih kula kepingin ngemotaken panjenengan bilih mazmur menika ngutamekaken ing kamanungsanipun Sang Kristus lan kamimpangan pungkasanipun minangka jejeripun manungsa. Kita sawek jumeneng ing sisih mazmur ingkang mulya menika ingkang ngitungaken pujian dumateng Sang Juru Wilujeng kita. Para pamirsa, kula badhe lajengaken ing sanes wekdal, kita sikik semanten rumiyin, kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun, ewet dalem menika kawula saged tetunggilan, saged midhangetaken sabda pangandikan paduka, sinaosa boten sampurna arahan keterangan abdi paduka nanging Sang Roh Suci ingkang nyempurnakaken. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.